Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Përfasuesi BE-s Miroslav Lajçak nuk pret marrëveshje shpejt Kosovë-Serbi. Afër 2 milion euro pasurie sekuestruar gjatë vitit 2020 në Kosovë. Policia qëllon me plumba gome protestuesit në Myanmar. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një raport i Kombeve të Bashkuara ka bërë ditur se gjatë vitit kaluar, Irani dhe Korea Veriut kanë rifiluar bashkëpunimin për zhvillimin e projekteve të raketave me rreze të gjatë veprimi. Për këtë raport i citoi një shtet antar të OKB-s të paemëruar, i cili siguroi informacione se Korea Veriut dhe Irani kanë rifiluar këtë bashkëpunim. Raporti u publikua nga një grup i pavarur ekspertësh që monitorojnë sanksionet ndërkombëtare ndaj Koreas së Veriut. Raporti publikohet në kohën kur administrata e re e presidentit të SBA-s Joe Biden po rishikon politikën e ish-presidentit Donald Trump ndaj Koreas së Veriut. Këtë javë, Senati Amerikan do të fillojë një gjyq ndaj ish-presidentit Amerikan Donald Trump, që ka të ngjarë të shpallët i pafajshëm, por duke lënë prapa një trashëgimi të zymt në histori. Më nën shkurt, 100 senatorë do të fillojnë me procedurat e gjykimit. Ata do të marrin rolin e gjykatësve për të vendosur nëse ish-presidenti është fajtor për nxitje të kryengritjes dhe rolin e tij në trazirat vdekje prurëse në Kongresin Amerikan. Turma të mbështetësve të tij sulmuan ndërtesën e Kongresit më 6 janar në përpjekje për të përmbysur rezultatin zgjador. 5 persona humbën jetën në trazira. Megjithatë, 50 demokratët e Senatit do të kenë nevojë për të paktën 17 vota të republikanëve për dënuar Trumpin. Arritja e një rezultati të tillë të votimit konsiderohet shumë i vështirë. Në përpjekje për të ringjallur turizmin e dëmtuar nga pandemia COVID-19, Izraeli dhe Greqia janë pajtuar për një marrëveshje që do t'ju mundësojë qytetarëve të vaksinuar kundër koronavirusit të udhtojnë pa kufizime, sapo të rinisin fluturimet. Në një konferencë të përbashkët të shtypje për me homologun e tij izraelit Benjamin Netanyahu, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha se marrëveshja do të mundësojë turistëve izraelitë të kalojnë pushimet e tyre në Greqi pas një kufizim. Por marrëveshja do të hyjë në fuqi vetëm pasi një përqindje konsiderueshme popullsisë të jetë vaksinuar, tha ai. Izraeli ka vaksinuar më shumë se 3.5 milion banor nga 9 milion sa ka popullësia e tij. Më shumë se 2 milion kanë marrë dy dozat vaksinës. Izraeli njihet për fushatën më të shpejtë në botë të vaksinimit. Irani njoftoi se ka filluar fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit. Ky vend do të përdor vaksinën ruse Sputnik. Kategoritë e para që do të vaksinohen do të jenë personeli mjekësor që trajton pacientët me COVID-19, personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit dhe veteranët, tha zëvendës ministri i shëndetësisë Alireza Raisi. Më shumë se 1.4 milion njerëz janë infektuar me koronavirus në Iran. Nga vendet e lindjes së mesme, Irani është goditur më së keqi nga pandemia. Mbi 58.500 pacientë kanë vdekur sipas autoriteteve shëndetësore. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak u ka thënë përfaqësuesve të vendeve anëtare të BE-s se nuk pret ndonjë marrëveshje të shpejtë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Duke volur para ambasadorëve në Komitetin për Politikë dhe Siguri, Lajçak ka theksuar nevojën e bashkëpunimit mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në procesin e dialogut. Më shumë mëllësi Augustin Palokaj.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak u ka thënë përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian se nuk pret ndonjë marrëveshje të shpejtë mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të cilin ai po e ndërmjetson. Lajçak, duke folur në Komitetin për Politikë dhe Siguri të Bashkimit Evropian, ka thënë se nuk do të ketë takime të radhës në kuadër të dialogut, përderisa të mos formohen institucionet e reja në Kosovë pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Situatën politike në Kosovë, Lajçak e ka përdorur si arsyetim për faktin se nuk mund të parashihet ndonjë afat kohor se kur mund të arrihet ndonjë marrëveshje. Miroslav Lajçak pret vazhdimin e mandatit të tij, i cili skadon tash në fund të muajit mars. Lajçak ishte emruar në këtë post me mandat një vjeçar, por tash sipas burimeve diplomatike në Bruksel pritet që aty të vazhdohet mandati. I dërguar i posaçëm i BE-s për dialog ka folur po ashtu edhe për pritjet e tij të bashkëpunimit me administratën amerikane pas zgjedhjeve presidenciale. Ai thuhet se u ka thënë përfaqësuesve të vendeve të BE-s se pret një bashkëpunim të mirëfillt e jo ndonjë sabotazh nga Washingtoni, siç ka ndodhur në kohën kur përpjekjet i vazhdonte Richard Grenell, ish ambasadori amerikan i dërguar edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Miroslav Lajçak po ashtu ka thënë se viti i parë i mandatit të tij ka shërbyer për të rifilluar dialogun, ndonse ka pasur një numër të kufizuar të takimeve. Ai pret të vazhdoj aty ku ka mbetur e jo të rinis dialogun nga fillimi, por gjithçka sipas tij do të varet edhe nga palët, sepse pret nga Beogradi dhe Prishtina që popullit të tyre të tregojnë se çfarë kompromisesh janë të nevojshme për të arritur marrëveshjen në kuadër të dialogut. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Vlera aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara që janë Agjencin për Administrimin e Pasurisë së Konfiskuar dhe Sekuestruar në Kosovë ka arritur rreth 1 milion 600.000 euro vetëm në vitin 2020. Kjo agjenci funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Drejtuesit e saj dhe përfaqësues shoqërisë civile për këtë çështje kërkojnë punë më të madhe nga gjykatat. Hollësit nga Arton Konushevci.
Rreth 1.6 milion euro është vlera e aseteve të sekuestruara dhe të konfiskuara në vitin 2020 që janë në Agjencin për Administrimin e Pasurisë Konfiskuar dhe Sekuestruar. Kjo agjenci funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe bashkëpunon me organet e drejtësisë në mënyrë që ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin në Kosovë. Konfiskimi nënkupton marrjen e përhershme të pasurisë sipas urdhrit të formës së prerë nga gjykatat kompetente apo organet të tjera kompetente në pajtim me ligjin në fuqi. Kurse sekuestrimi marrja e pasurisë nga organet kompetente deri në vendimin e prerë të gjykatës. Ardian Bajraktari, ushtruesi detyrës së sekretarit të përgjithshëm të ministrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se veç aseteve që janë në depo të agjencisë, ka edhe shtëpi e banesa të cilat janë të sekuestruara dhe konfiskuara e që janë në mbikëqyrjen e agjencisë, por edhe një sasi are e cila ruhet nga ana e Bankës Qendrore. Sipas tij, vlera totale e pasurisë administruar nga ana e Agjencisë së Administrimit të Pasurisë Konfiskuar dhe Sekuestruar, që nga themelimi i saj një dekadë më parë është afërsisht 40 milion euro. Agjencia po ashtu bën vlerësimin e pasurisë se konfiskuar dhe sekuestruar dhe pas një vendimi të prerë nga ana e gjykatës mundson shitjen e saj.
Ankon dhe dalin për pasuritë që latë janë zë konfiskuara me vendim të plotë që